Vega a Gary Cutí, VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Dalam VOA Executive Lounge kali ini, kita akan mendengarkan cerita dari diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Insiden penembakan massal di sebuah sekolah dasar di barat daya negara bagian Texas telah membuat Amerika kembali berduka. Insiden yang telah menewaskan sedikitnya 19 siswa dan 2 guru ini kembali membuat orang tua cemas, apalagi saat harus mengirim anak-anak mereka ke sekolah. Nanti kita akan mendengarkan komentar diaspora Indonesia seputar hal ini, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Warga Indonesia Rindri Rendusara yang tinggal sekitar 4 jam dari kota Uvalde, tepatnya di kota Katy, negara bagian Texas, mengaku speechless, alias tidak bisa berkata-kata saat mendengar tentang insiden penembakan massal yang kembali terjadi di Amerika. Selama 19 tahun bermukim di Amerika Serikat, tak pernah terpikir oleh Rindri bahwa insiden penembakan massal seperti ini bisa terjadi di negara bagian tempat tinggalnya. Seperti dilakukan oleh beberapa orang tua korban, pada hari kejadian itu, ibu dari 3 anak ini sempat menghadiri acara di sekolah anak bungsunya, Sabrina, yang berusia 11 tahun dan duduk di bangku kelas 5 SD. Rindri mengatakan,
"Saya merasa sedih, I put myself in their shoes. Ini sesuatu yang seharusnya nggak terjadi. Tapi kelihatannya makin terjadi sering dan sering dan sering. Saya speechless."
Kesedihan yang sama ikut dirasakan oleh Melissa Anggiarti yang tinggal di negara bagian Michigan, Amerika Serikat. Ia merasa berat untuk melepas putrinya yang baru berusia 3 tahun untuk pergi ke sekolah keesokan harinya.
Bangun tidur dilema antara menyekolahkan anak atau meliburkan dia, tetapi anaknya sangat bersemangat sekali untuk pergi ke sekolah karena dia tahu hari itu bukan hari libur dan dia harus pergi ke sekolah.
Tidak hanya rasa cemas, Kiki Piasasti yang tinggal di Vienna, Virginia mengaku takut saat harus melepaskan kedua putranya yang berusia 8 dan 13 tahun ke sekolah. Hatinya pilu setiap kali memikirkan kepedihan para orang tua korban.
Rasanya berlinang air mata dan I cannot put myself into their shoes because it's really tough.
Namun, Kiki menyadari bahwa anak-anak tidak hanya membutuhkan pendidikan, tetapi juga interaksi sosial dengan guru dan teman-temannya.
Kita banyak berdoa aja, semoga selalu selamat.
Berbagai distrik sekolah di seluruh Amerika Serikat tidak tinggal diam untuk meredakan kecemasan para orang tua murid. Salah satu divisi sekolah terbesar di Amerika Serikat, Fairfax County Public School, yang menangani 198 sekolah dan pusat pendidikan, mengirimkan surat edaran yang mengatakan telah mengutuk tindakan kekerasan yang tidak masuk akal ini. Lewat surat edaran itu, Kepala Lembaga Scott Barbrand juga menyebutkan akan terus berusaha meningkatkan keamanan gedung-gedung sekolah dengan biaya tahunan yang tersedia. Ia juga mengatakan bahwa Fairfax County Public School memiliki salah satu sistem keamanan sekolah yang paling maju di seluruh negeri. Lembaga yang memiliki populasi murid lebih dari 180 ribu siswa ini juga menekankan bahwa keamanan sekolah-sekolah mereka beserta para murid dan karyawan merupakan prioritas tertinggi. Kedua anak Kiki Piasasti bersekolah di bawah naungan Fairfax County Public School. Kiki mengatakan tidak hanya Fairfax County Public School, sekolah-sekolah anaknya juga selalu mengkomunikasikan apa yang mereka lakukan terhadap keamanan sekolah. Mulai dari pelatihan untuk menghadapi tornado, hingga pelatihan jika ada serangan yang terjadi di sekolah. Namun sebagai orang tua, Kiki lebih berharap untuk adanya aksi yang lebih nyata untuk anak-anak.
Tapi saya harus bersyukur dengan adanya komunikasi ini, paling nggak saya tahu apa yang mereka persiapkan apabila terjadi penembakan atau serangan terhadap sekolah.
Melissa Anggiarti menilai sungguh ironis para siswa di Amerika Serikat kerap diberikan pelatihan untuk menghadapi penembakan massal.
Itu berarti mereka mengetahui bahwa setiap hari mereka berada di kondisi tidak aman, dan untuk orang dewasa aja itu hal yang unbearable, apalagi untuk anak kecil gitu, saya nggak bisa bayangin.
Distrik sekolah negeri di kota Uvalde juga memiliki peraturan tersendiri terkait dengan keamanan sekolah. Salah satu peraturan yang tercantum berkaitan dengan kebijakan mengunci pintu kelas, namun tidak menyebutkan pintu utama atau pintu-pintu lainnya di sekolah. Pasalnya, pelaku penembakan yang baru berusia 18 tahun itu berhasil masuk ke dalam gedung sekolah dasar Rob melalui pintu yang tidak terkunci. Melissa mengatakan,
yang saya lakukan adalah saya mengantar dan saya make sure ke sekolah bahwa mereka mengunci pintu dengan sangat proper. Dan saya rasa ini menjadi concern setiap parents di sini.
Mengenai sistem keamanan sekolah, Rindri Rendusara merasa bahwa sekolah anaknya sudah menerapkan prosedur keamanan yang cukup baik. Walau mengaku deg-degan, keyakinan inilah yang mendorong Rindri untuk kembali menyekolahkan putrinya satu hari setelah insiden penembakan massal ini.
Jadi mereka itu ada kayak visitor access dan tracking system yang baik kalau masuk ke gedung sekolah dengan satu pintu-pintu utama. Kemudian kita harus memberikan kartu identitas.
Namun, Rindri juga tidak lupa untuk mengingatkan putrinya agar selalu melapor jika melihat ada hal-hal yang mencurigakan. Untungnya, pihak sekolah memiliki aplikasi bernama Speak Up yang mempermudah anggota komunitas termasuk siswa dan orang tua untuk memberikan laporan berupa foto atau video tanpa harus memberikan nama.
Jadi sebenarnya sekolah itu udah melakukan preventif gitu loh. Jadi saya ingin anak saya tuh ngerasa aman juga, tapi di lain pihak saya juga was-was juga.
Kiki Piasasti mengaku kedua putranya, khususnya yang sulung, menyadari situasi terkait insiden penembakan massal yang kerap terjadi di Amerika Serikat. Menurutnya, pihak sekolah juga selalu melakukan diskusi dan menanyakan pendapat para siswanya mengenai kebijakan pemerintah seputar hal ini. Diskusi dan pembahasan mengenai insiden penembakan juga berlangsung di sekolah Dimas Nugroho, siswa SMA kelas 12 di Templeton Academy, Washington DC.
Some group of teachers encourage us to join in like a discussion on how we felt, to talk about our opinions, what we think that we should do.
Dimas mengatakan beberapa guru mendorongnya untuk ikut serta dalam diskusi dan membicarakan apa yang mereka rasakan, pendapat mereka, dan juga apa yang menurut mereka harus dilakukan. Dimas menambahkan di sekolahnya yang sekarang, ia belum pernah melakukan pelatihan untuk menghadapi serangan. Namun ia ingat sewaktu SMP pernah mendapat pelatihan menghadapi serangan pasca penembakan massal di SMA Stoneman Douglas di Parkland, Florida yang menewaskan 17 orang.
We did have a drill where we would turn off all the lights and stand and like, sit in a corner and be quiet until like the coast was clear.
Rindri Rendusara sempat membahas insiden penembakan massal ini dengan putrinya sambil mengatakan bahwa hal ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.
Dia kemarin saya tanya tentang kejadian ini, bagaimana perasaannya. Dia bilang dia merasa sedih karena ini semua korbannya adalah seumuran dengan dia.
Pasca insiden penembakan di Texas, Melissa Anggiarti berharap agar Amerika berbenah, khususnya dalam hal kepemilikan senjata api.
Kalau emang nggak bisa dijadiin ilegal, senjata api, ya diperketat persyaratan untuk kepemilikan senjata apinya gitu. Jangan berlomba-lomba untuk memudahkan akses kepemilikan tersebut.
Rindri Rendusara juga berharap agar pemerintah akan melakukan sesuatu, termasuk memperketat pemeriksaan latar belakang pembeli senjata dan adanya pembatasan umur. Seperti diketahui, penembak di sekolah Rob di Texas baru saja berulang tahun ke-18 tanggal 16 Mei lalu. Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak di Amerika Serikat menyebut bahwa tersangka lalu membeli senjata api pada tanggal 17 dan 20 Mei. Rindri mengatakan,
dari kejadian yang kemarin ini, anak usia 18 tahun bisa membeli gun. Itu menurut saya 18 tahun itu belum saatnya.
Amandemen kedua Konstitusi Amerika Serikat memang memungkinkan dan melindungi hak individu untuk memiliki senjata. Namun Kiki Piasasti berharap Pemerintah Amerika bisa mengeluarkan persyaratan yang lebih ketat sehingga anak yang baru menjadi 18 tahun tidak bisa langsung mendapat senjata dan membatasi penjualan assault rifle. Sebagai siswa kelas 12, Dimas menyadari bahwa dirinya telah melalui dan melihat berbagai insiden penembakan massal dalam hidupnya. Ia juga melihat adanya pemberontakan.
I've just watched, I saw an insurrection play out, and as this generation like continues to grow, I think it's good because we're learning more about how the world works early on. And with that, we can put more to action.
Sebagai generasi muda yang masih terus tumbuh, menurutnya mereka bisa mempelajari yang terjadi di dunia sejak dini, sehingga bisa lebih banyak bertindak. Pihak berwenang masih terus menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi saat tersangka penembak Texas berada di dalam SD Rob selama 40 menit. Keluarga korban penembakan massal ini pun menyesalkan respons polisi yang lamban dan menginginkan adanya tindakan nyata. Insiden penembakan Texas ini merupakan salah satu dari serangkaian penembakan massal lainnya di Amerika Serikat yang mencatat 61 insiden penembak aktif sepanjang tahun lalu. Laporan Biro Penyelidik Federal Amerika Serikat pekan ini mengatakan jumlah insiden, korban, dan lokasi penembakan meningkat tajam pada 2021 dan mencapai angka tertinggi sepanjang 20 tahun terakhir. Dari Washington DC, Dania Iman, Ariadna Budianto, Virginia Gunawan, Randy Wicaksana, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Pesawat terbang yang dihiasi dengan gambar mendiang bintang sepak bola asal Argentina, Diego Maradona, telah diresmikan beberapa waktu lalu. Pesawat tersebut siap beroperasi di Argentina. Berikut laporan selengkapnya bersama Lea Johannes. Sebuah pesawat terbang yang memberi penghormatan bagi mendiang bintang sepak bola Diego Maradona diresmikan baru-baru ini di Buenos Aires. Pada bagian depan pesawat terbang yang dinamakan Tango D10S dihiasi gambar pemain sepak bola Maradona yang mengenakan seragam tim nasional Argentina sambil mencium Piala Dunia yang ia menangkan di Meksiko pada tahun 1986. Maradona meninggal dunia pada tahun 2020 pada usia 60 tahun karena mengalami serangan jantung setelah menjalani operasi otak. Pesawat jet itu milik perusahaan teknologi Argentina yang beroperasi di Amerika. Pesawat itu juga menampilkan beberapa gambar Maradona dalam berbagai momen sepak bola, termasuk momen luar biasa saat Argentina berhasil mengalahkan Inggris sehingga Maradona mendapat julukan terkenal si tangan Tuhan. Anak perempuan Maradona, Dalma dan Gianina Maradona, ikut hadir dalam peresmian pesawat tersebut di Bandara El Palomar bersama mantan teman-teman tim Maradona. Dalma Maradona mengatakan,
"Es un avión cualquiera y para nosotras mucho menos y más para los fanáticos también nos parece que es una experiencia que puede estar muy buena. El amor que tienen y que trasciende todo, que va más allá de cualquier...
Ini bukan pesawat biasa, apalagi buat kami. Bagi penggemar, naik pesawat ini adalah pengalaman yang sangat spesial. Cinta para penggemar pada Maradona melebihi segalanya dan jauh dari apa yang Anda dapat bayangkan. Seberapa jauh seorang penggemar dapat mengungkapkan kekagumannya, bahkan menghormatinya dengan sebuah pesawat."
Pesawat itu dijadwalkan akan terbang ke berbagai kota di Argentina dan akhirnya menuju ke Qatar pada bulan November untuk ajang Piala Dunia 2022. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sementara Eden Chami memejamkan mata, lalu mulai menyanyikan lagu-lagu kuno dalam bahasa Arab dan Ibrani dengan suara jernih, musisi Yahudi Israel, Or Rosenfeld, memainkan kontrabasnya dengan sepenuh hati. Anggota band lainnya, Wasim Mukdak menciptakan suara-suara oriental dari alat musik oud atau gambusnya. Bersama-sama mereka membawa penonton ke dalam perjalanan magis melewati Timur Tengah. Hanya saja ketiga musisi itu tinggal di Berlin, jauh dari Timur Tengah. Di tanah air mereka, mereka tidak akan pernah dapat tampil bersama karena permusuhan lama dan ketegangan antara pemerintah dan rakyat negara mereka. Mukdak yang berasal dari Suriah mengatakan,
"It took us 3,500 kilometers to be able to meet."
Perlu 3,500 kilometer bagi kami untuk bertemu, meskipun ini seperti 2 jam saja berkendaraan dengan mobil.
Musisi ini mengacu pada jarak berkendara secara teoritis antara rumah-rumah mereka di Suriah dan Israel yang bertetangga. Pada kenyataannya, orang-orang tidak dapat melintas dari Suriah ke Israel atau sebaliknya. Perbatasan di Timur Tengah adalah tempat untuk memisahkan orang-orang, katanya dengan senyum masam. Mukdak datang ke Berlin pada tahun 2016 sebagai pengungsi yang melarikan diri dari perang saudara dan penganiayaan di Suriah. Jam yang berusia 35 tahun adalah orang Arab dari kelompok minoritas Druze di Israel Utara. Ia datang ke ibu kota Jerman itu untuk menemukan kebebasan dan ketenangan. Rosenfeld, cucu penyintas Holocaust, datang untuk mencari kota kosmopolitan dengan biaya hidup terjangkau, di mana ia tidak perlu melakukan pekerjaan sampingan sewaktu mencari nafkah sebagai musisi. Sementara itu, Boris Slokowski, penabuh gendang yang baru saja bergabung dengan grup itu, adalah seorang imigran dari Polandia. 5 tahun silam, tepatnya pada 2017, Jami memprakarsai pembentukan band mereka yang disebut Kayan Project. Kayan, kata dalam bahasa Arab yang berarti eksistensi, juga menjadi tema musik dan kebersamaan mereka. Dalam proses menciptakan dan memainkan musik, mereka terus mencari tahu kesamaan di antara mereka dan seberapa dekat akar budaya serta bahasa mereka yang berbeda. Jami mengemukakan,
"This is not something that just artists can do or musicians can do.
Ini bukan sesuatu yang hanya dapat dilakukan seniman atau musisi."
Dengan latar belakang yang sangat berbeda, terkadang berbeda pendapat secara politik, mereka masih dapat berkomunikasi, saling berbicara, dan melakukan hal-hal yang sangat indah bersama-sama. Ini adalah sesuatu yang dapat dimiliki semua orang, lanjut Jami. Sementara di Timur Tengah, warga Suriah terjebak dalam perang saudara. Warga Yahudi, Arab, dan Palestina di Israel berperang memperebutkan wilayah selama puluhan tahun. Hubungan antara negara-negara bertetangga juga dibayangi oleh perang pada masa lalu. Di Berlin, para seniman merasakan nikmatnya hal-hal yang dapat mempersatukan mereka, bukan meratapi apa yang memisahkan mereka. Mukdak yang orang tuanya Muslim mengemukakan,
"The idea that we can make culture together."
Gagasannya adalah kami dapat membuat budaya bersama, meskipun kami tidak memiliki 100% kesamaan pandangan politik. Ini adalah pernyataan yang dengan sendirinya mengemukakan bahwa kita tidak perlu perang untuk dapat hidup berdampingan secara damai. Kita dapat mulai saling berkomunikasi. Kita dapat memulai dialog.
Pada suatu hari Minggu beberapa waktu lalu, Jami mengawali pertunjukan dengan menyanyikan lagu dalam bahasa Ibrani berjudul Ahavat Neurai atau Cinta Pertama, diikuti lagu berbahasa Arab Ghes atau Curang. Jami yang dibesarkan dengan berbicara dalam bahasa Arab dan Ibrani mengatakan, wajar saja baginya menggunakan kedua bahasa tersebut dalam lagu-lagunya. Menurutnya, menjalani hidup dalam identitas yang kompleks sangatlah menarik. Jami menyatakan ia merasa gembira dapat mengekspresikannya dalam seni. Banyak di antara musik yang dimainkan band ini adalah lagu-lagu Israel atau Arab yang sudah dikenal. Tetapi beberapa lagu juga merupakan ciptaan mereka sendiri. Band ini telah diundang untuk tampil dalam pekan pembukaan acara yang disebut Jewish Theater Boat M.S. Goldberg atau Perahu Teater Yahudi M.S. Goldberg, satu acara unik di Berlin. Gagasan menampilkan seni, teater, musik, dan sastra di atas kapal yang dalam konteks lebih luas terkait dengan budaya Yahudi diprakarsai sekelompok seniman yang menamakan diri Discover Jewish Europe beberapa tahun silam. Karena pandemi dan masalah finansial, perlu waktu beberapa lama sampai akhirnya mereka dapat mulai kembali pertunjukan di atas kapal itu pada akhir bulan lalu. Kapal tersebut yang pada masa lalu digunakan untuk mengangkut kerikil melintasi sungai-sungai di Jerman akan berlabuh di Sungai Havel di distrik Spandau, Berlin, sepanjang musim panas ini. Setelah itu kapal tersebut akan berlayar di Sungai Spree di tengah kota Berlin dan pada masa mendatang melakukan tur keliling Jerman dengan melewati sungai-sungai di negara itu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
dunia hiburan, meskipun ada rasa takut dalam diri para aktor di film Top Gun Maverick, mereka tetap melakukan berbagai pelatihan untuk menerbangkan pesawat jet tempur. Berikut selengkapnya. Aktor Top Gun Maverick, Danny Ramirez, menaklukkan rasa takutnya untuk terbang demi bisa bergabung dengan Tom Cruise di udara dalam film laga ini. Film sequel layar lebar yang pertama kali dirilis 36 tahun lalu ini menampilkan beberapa pemeran baru termasuk Miles Teller, Jay Ellis, dan Greg Tarzan Davis. Sebagai pemula di dunia penerbangan, mereka melalui pelatihan langsung bersama Angkatan Laut Amerika Serikat sebelum pengambilan gambar adegan di udara. Pelatihan yang melelahkan itu termasuk proses meloloskan diri dari kapal selam, serta terbang bersama pilot Angkatan Laut agar terbiasa dengan kecepatan gaya G alias G-Force. Para aktor juga belajar menerbangkan pesawat sendiri hingga meluncurkan jet F-18 dari sebuah kapal induk. Aktor Danny Ramirez mengatakan,
I started off being afraid of flying in the beginning, so it was just I signed that waiver that said you can't be afraid of flying.
Awalnya saya takut terbang, jadi saya tanda tangan saja surat perjanjian yang mengatakan Anda tidak boleh takut terbang jika terlibat dalam film ini. Awalnya program pelatihan benar-benar di luar dugaan, karena mereka mengajari Anda apa yang bisa membuat terbang, apa yang membuat terangkat, bagaimana cara kerja pesawat. Dan setelah mempelajari semua itu, rasanya kita bisa melakukan ini.
Para bintang juga harus belajar cara mengambil adegan film sendiri dengan kursus kilat sinematografi yang memungkinkan mereka untuk merekam diri sendiri saat terbang. Miles Teller mengenang kembali suasana hati selama penggarapan film ini, yang menurutnya tidak ada rasa saling bersaing satu sama lain di belakang layar.
Honestly, I think we all understood how incredibly tough that it was, and how.
Sejujurnya, saya pikir kita semua paham bagaimana susah payahnya, karena kita akan terbang ke udara, lalu kita kembali, dan siapa saja yang baru terbang akan dipertontonkan rekaman videonya di hadapan semua orang, termasuk Tom Cruise, produser Jerry Bruckheimer, sutradara Joe Kaczynski, semua aktor, semua perwira angkatan laut, dan pilot pesawat tempur. Dan Anda harus menontonnya di hadapan semua orang. Anda merasa senang untuk orang lain jika mereka melakukan sesuatu dengan baik, karena kita tahu betapa sulitnya itu.
Film Top Gun Maverick juga dibintangi oleh John Hamm, Ed Harris, dan Louis Pullman. Film yang disutradarai oleh Joseph Kaczynski dan diproduseri oleh Jerry Bruckheimer ini kini tengah tayang di bioskop-bioskop di berbagai negara. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seorang janda asal London di Inggris bernama Cora Seaborn pindah ke kota Essex untuk menyelidiki sebuah laporan mengenai ular mitos. Ia berkenalan dengan Will Ransom, seorang pendeta lokal yang sama-sama memiliki ketertarikan akan ilmu sains dan skeptisisme terkait dengan makhluk ini. Namun ketika tragedi melanda, penduduk setempat menuduh Cora telah menarik perhatian makhluk mitos itu. Semua ini diceritakan dalam serial layanan streaming yang diadaptasi dari sebuah novel karya penulis Sarah Perry yang berjudul The Essex Serpent.
The serpent has come.
She was taken for her sins.
No, it was an accident.
God will look after her now.
A sea creature's been spotted.
Is there something out there?
That's what I'm here to find out.
Dalam serial ini, aktris Claire Danes berperan sebagai Cora Seaborn. Ia mengatakan kepada Associated Press, waktu kecil dulu, ia pernah mengalami berbagai ketakutan yang berhubungan dengan makhluk-makhluk mitos yang ada dalam bayangannya.
When I was a little girl, I was riddled with all sorts of fears. I would see creatures, like I lived in a loft in Soho in New York, and we had these pipes on the ceiling, and there was a gargoyle who used to follow me around. Wow. And tell me to do things.
Claire juga sempat bercerita tentang pengalamannya tinggal di sebuah loteng di kota New York dengan pipa-pipa yang terlihat di langit-langitnya.
Ia kerap membayangkan adanya sosok makhluk yang selalu mengikutinya dan menyuruhnya untuk melakukan sesuatu.
How can a dead fossil prove the existence of a living one?
It can't, but it might give us hints, clues.
You really believe that?
I think I believe. I'm sure of the difference between thinking and believing.
Lawan main Claire Danes, Tom Hiddleston, juga ikut bermain dalam serial layanan streaming ini dan berperan sebagai pendeta Will Ransom. Kepada Associated Press, Tom bercerita kalau waktu kecil dulu ia juga percaya pada makhluk mitos. Ia juga selalu tertarik dengan laut yang dalam. Tom juga bilang kalau dia suka dengan sosok Godzilla.
I've always been fascinated by the deep sea, by the bottom of the ocean. It's something even when I was a child learning to swim. So yeah, deep, the deep ocean. Godzilla. I loved Godzilla for some reason.
I'm scared. It's in us. We brought it here.
Brought what here?
I need to forget about Essex. I want you to come back.
Sounds like you're in love with her.
Everyone else is. I scared them.
You didn't start all this. We can't control our inner thoughts, but they can influence us.
It was woman that was tempted by the serpent. It was woman that ate the fruit. Evil. Yeah.
Aktor Frank Dillon yang berperan sebagai seorang ahli bedah mengatakan ia percaya dengan hal-hal yang mistis seperti hantu. Tetapi aktris Clemence Posey yang berperan sebagai Stella Ransom, istri dari Will Ransom, mengaku tidak pernah terlalu membayangkan makhluk-makhluk mistis atau supernatural.
Not really. I remember thinking I really wanted to believe in something. I remember telling my grandma, I was just like, I kind of wish I had like we had a religion, because that would feel like that I was missing that sort of the rituals that come with it. And I guess around the age where you're kind of more aware of life and death.
Every one of us lives with doubt and fear. And now is the time for us to come together. Don't be scared. It's when we're most lost.
Serial layanan streaming The Essex Serpent tayang melalui Apple TV Plus tanggal 13 Mei. Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih ditemani oleh saya Dania Iman, dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram, dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman, success with you all the way. Bye!